Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til min podcast, Amalie Lindegaard.
Tak skal du have.
Oh my god. Jeg sagde ikke noget forkert.
Nej.
Fedt. Tak fordi du ville komme ind og tage en snak med mig.
Selvfølgelig.
Der, hvis nu man ikke lige har set 29 eller 30 eller 31, som er sådan nogle serier, så ved man måske ikke lige, hvem du er. Mm. Men mindre man har set nogle andre film. Så kan du ikke lige starte med at fortælle, sådan, hvor kunne man have set dig henne, og hvem er du, hvad laver du?
Ja.
Hvad er du for en?
Ja. Jamen altså, jeg er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole, som det hed dengang. Det er 4-5 år siden, jeg blev uddannet der. Og inden det, måske kan nogen huske en film, der hedder Supervoksen, som jeg lavede, da jeg var 15. Så det er altså snart 15 år siden.
Damn.
Ja. Og så gik jeg i gymnasiet og alt sådan noget. Jeg var jo ikke så gammel. Og så har jeg lavet... det seneste var så, ja, som jeg sådan tror, folk har set måske, det er så 29, 30, 31, som er de her tre blokke eller sæsoner af en serie om 30-årskrisen. Så inden da lavede jeg en film, der hed Charmøren, og nogle andre ting, som jeg ikke lige kan huske lige nu.
Du har også optrådt i et eller andet, hvor du... Er det Badehotellet, eller et eller andet af de der?
Nej, men jeg har også... Jeg er sygeplejerske skolen, lavede jeg. Måske ja, det er det, du tænker
det,
på.
Det, så.
Og så har jeg været på teater. Og sådan, og så har jeg været på barsel, fordi jeg har en datter. Så det er sådan det, jeg har lavet efter, jeg kom ud på skolen, fra skolen. Ja, så er jeg skuespiller.
Så du skuespiller. Og ja, den der teater, Statens...
Statens teater, nej, Statens Teaterskole, som hedder... I dag hedder den Den Danske Scenekunstskole, tror jeg nok.
Den er det den der? Er det skuespillerskolen? Altså, som alle snakker om, at det er for svært at komme ind.
Ja, det er den. Altså, der findes tre skuespillerskoler i Danmark. En i Aarhus, en i Odense og en i København. Og det er en del af samme institution. Mm. Det er den samme skole. Det er rigtig svært at komme ind, fordi der er så mange, der søger det, og der er så få pladser. Mm. Så det er den.
Og det er jo sådan noget, hvad, en til... Hvor mange?
Jeg tror...
Du må godt blære dig lidt. Du må godt sige, hvad nulåret var.
5.000
mennesker, der ansøgte.
Nej, det var der ikke. Valg. Der var 1.300, tror jeg, da jeg søgte ind. Og vi er 8, der kommer ind. 4 piger.
Det er
piger,
fandme der. Også et nulleøje.
Ja, og det er jo det, der er, og det er, jo det, der er så komisk, fordi at, det er virkelig svært at komme ind på de her skoler, men det er faktisk endnu sværere, når du kommer ud og får lov til at leve af det, fordi der er så få jobs i Danmark til skuespillere. Så det er godt, der ikke er flere, der kommer ind, kan man sige.
Ja.
Men det er også sådan lidt... Ja, det er bare... Det er et hårdt erhverv på den måde. Altså, der er ikke... Jobsene hænger ikke på træerne.
Nej. Og det tror jeg tror, alle har hørt om det der med, det at være skuespiller, det er fucking hårdt. Eller at være danser, eller at være...
Præcis. At være altså kreativ, ikke? Og være, at være kreativ, hvor der ikke er... så mange penge i det, man laver, og der ikke er så mange jobs. I hvert fald i sådan et lille land som Danmark.
Mm.
Der er ikke sådan. Der er ikke jobs til os alle sammen. Så man må på en eller anden måde prøve at navigere i det alligevel.
Ja.
Ja.
Hvordan kom du med ind i 29, som er lavet af Julie Rudbæk, der også har været inde i podcasten tidligere?
Ja,
og den Jesper. Kan man lede efter ved, at den hedder Spørg en Voksen, tror jeg.
Ja.
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 Og Jesper Ole, som
og Jesper jeg
Ole. Kender også.
Ah, kender du også Jesper Ole? Ja, og Jesper Suslak, som er Julies
partner. Ja, undskyld, du snakker noget om den anden Jesper. Ja.
Ja.
Kom du ind i det?
Jamen, det kom jeg ind i, fordi at Julie og Jesper havde set mig i Yes, No, Maybe, som var sådan en anden serie, jeg lavede. Jeg lavede et afsnit af den, hvor jeg spillede sådan en feminist, som var helt sådan feminist på den meget overdrevet...
Det er det, man kalder en feminazi, eller?
Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Altså, for at være helt ærlig, jeg så det komiske i rollen og sagde ja til at lave den. Og det blev faktisk ret sjovt, fordi det er altid sjovt at spille sådan nogle roller, som går til kanten.
Mm.
Og det er sådan en rolle, hvor hun, hun er bare vildt irriterende. Mm. Men
irriterende feminist.
Ja.
Okay.
Ja. Nå, og så de så det. Der, ja. Ja. Og så hvad hedder det? Og så ringede de og spurgte om jeg ikke ville komme ind til en snak. Og der havde jeg lige født mit barn. Okay. Og så sagde det første Julie sagde det var. Jamen, vi vil lave en serie om det der med alle bare for børn for tiden og det ene og det andet, og det er bare det der med, at man bliver 30 og sådan noget, og jeg stod bare, havde lige født, og jeg tænkte bare, hun vælger mig aldrig, fordi at jeg lige har fået et barn, og så, men så fandt jeg jo så ud af, at det var ikke på den måde, det var ligesom bare hele den der problematik, man står i de skelsættende år omkring 30'erne, hvor at enten går man den vej, eller så går man nogle andre veje, og ligesom sådan den anden form for overgangsfase, som supervoksen var, den handlede jo meget om det der med at gå fra at være barn til at være teenager, ikke? Eller være voksen. Så det her lidt
mere. Jeg ved, alle har set den der film på nær mig. Jeg kan bare huske det.
Supervoksen?
Jeg husker supervoksen. Det var sådan en...
Det blev også ret kult.
Var ikke tre sådan halvnøgne piger i sådan et lilla silke...
Silkelagen.
Et eller andet, og så var hun mørkhåret hende i midten. Mm. Og alle havde bare været inde og set den biografen, og det måtte jeg bare ikke.
Hvorfor måtte du
ikke
det?
Ellers så var jeg ikke, eller du ved, så fik vi det ikke gjort, eller Nej. Et eller andet, ikke? Jeg føler, den mangler.
Jamen, du må se den.
Jeg må se den.
Altså, det, der var sådan skelsættende ved den, det var også, den handlede faktisk om tre overklassepiger. Altså, hvor der var en tendens i den tid til Råzone og Bagland og alle de der film, som var...
Stephen Leon,
præcis,
som også har været inde i.
Ja, præcis. Hvor de skildrede meget på det tidspunkt, altså sådan dem, der havde det lidt sådan... Altså unge, der havde...
Udsatte.
Udsatte, der kom fra nogle lidt andre kår, hvor denne her, den tog udgangspunkt i sådan nogle Hellerup-piger.
Mm. Det var pre til 2900 Happiness.
Ja, ja, men det segment.
Meget, meget tidligt. Ja, ja, okay. Så det var den... Ja.
Ja, og ja. Det, og så var den bare lavet, så er supervoksen lavet på sådan en måde, så den er meget sådan musikvideoagtig, altså visuelt ret flot og sådan meget over the top nogle gange.
Ja. Og det er jo før du har gået på.
Det var jo da jeg var 15 år.
15 år.
15 år.
Og hvordan kom du ind i det?
Jeg så min veninde Camilla sagde til mig, at der var et opslag, og så søgte jeg.
En audition,
ja, eller? Og jeg kom 2 uger for sent til at søge det der, men så sagde de, du må godt lige komme ind. Nå, okay, og så kom jeg ind, og så gik jeg bare videre og videre og videre og videre, videre.
Og så endte du med at være den, de skulle bruge.
Og så gik jeg i 1. G, og så sad jeg i en samfundsfagstime, og så ringede de og sagde, vil du lave den? Og så sagde jeg, ja, det vil jeg da gerne. Og så gik alt det der i gang med, hvordan kommer man ud af skolen og var være væk i 3 måneder, når man er... Så ung, og så skulle man have lektietutor, tutorhjælp, lektiehjælp på sæt og sådan noget.
På sæt?
Ja, på sættet, når man optog.
Okay.
Altså det vil sige, at fordi at jeg gik jo, min forældre
gik... Så du skulle lave lektie, mens du sad,
mens jeg
så optog
vi
lige, og så satte du dig lige og lavede lektie?
Ja.
Okay.
Ja.
Det lyder præst.
Det var også en vild tid.
Ja.
Ja.
Og var det der, du ligesom tænkte, this is the way for me?
Ej, du kommer måske til at grine af mig, men jeg havde faktisk en oplevelse, da jeg var, jeg tror, jeg har gået i 3. klasse eller sådan noget, hvor jeg så filmen den med Stine Stengade og Mads Mikkelsen. Elsker dig for evigt, hedder den det. Hvor jeg bare tænkte med mig selv, da jeg så den, at... Det var jo det, jeg skulle. Mm. Og det var sådan en voksen historie jo. Jeg ved ikke, hvad der skete.
Du har bare set et eller andet i den.
Jeg har set et eller andet og tænkt, nå, det er det, jeg skal.
Mm.
Og så har jeg glemt det igen.
Okay.
Ja. Men og det er sådan det første, jeg
gjorde. Og hvornår søgte du ind på skuespillerskolen?
Så kom jeg så i gymnasiet, så færdiggjorde jeg gymnasiet, og så tog jeg til New York, da jeg var 18, og gik på skuespillerkursus.
Okay. Så lige nu år efter...
Ja, men så gik jeg på det der kursus i New York, hvor jeg var sådan, jamen nu vil jeg gerne prøve at lige sådan forfølge det der med at lave skuespil, fordi nu havde jeg lavet den der film, der hed Supervoksen, og så ville jeg gerne prøve at komme lidt ud, og jeg var også meget sådan, jeg ville gerne ud og se verden, og der var bare fart på mig, og ud og, du ved, opleve det hele, og tog jeg afsted som 18-årig, og endte med at sidde jo helt vildt meget alene, fordi jeg måtte ikke gå ud med de andre. Jo, for jeg kunne jo ikke komme ind nogen steder. Fordi
man skal
jeg var
18. 21 der.
Man skal være 21, og jeg var 18, ikke? Altså, jeg var jo ikke så gammel. Og det var ret vildt, synes jeg, at være 18 år og bo alene 3 måneder i New York, og bare være på egen hånd. Det var en ret hård tur for mig. Altså, der var jeg virkelig sådan, dusch. Følte mig virkelig alene, og begyndte ikke at kunne sove om natten, fordi at New York var sådan en ulmende by, der ligesom stod sådan, jeg var bare utryg. Altså, jeg var for lille i virkeligheden til at gøre det.
Og man synes selv, at man er stor, ikke?
Man synes jo selv, man var så stor.
Jeg er 18 år, jeg er jo blevet voksen. Mm. Og så sidder man 10 år efter og tænker, ej, jeg var et barn.
Ja, og jeg hang jo ud med nogen, der var 35. Og de var jo rigtig søde, og synes jo også, jeg var sød og sådan noget, tror jeg da. Men jeg var også bare 18 år, og jeg kunne aldrig gå med ud. Jeg kunne jo ikke sidde. Altså lige så snart vi sad på en restaurant om aftenen, så var de spiste jo ude hver aften. Så var det jo sådan, når man må se noget ID, sådan nej. Og så måtte jeg jo gå hjem, og så boede jeg på den nonnekloster.
Okay, what? Ja. Der var en lille twist til historien. Ja. Et nonnekloster?
Jeg boede på den nonnekloster på Upper East Side i New York, og måtte heller ikke have nogen på besøg på mit værelse, fordi man måtte godt have piger med, men kun piger, der boede i selve det der residency.
Fordi ellers?
Det ved jeg ikke.
Hvad er det, de er bange for?
Jeg ved det ikke. Altså, det var bare en regel, du ved. De skulle bare holde styr på, hvem der kom ind og hvem der kom ud, og du ved, sådan noget. Så okay. Jeg var bare sådan, jeg følte mig bare helt vildt alene, tror jeg, i New York. Men
om det hjælper den nonnekloster jo nok også lige til.
Ja, men det var så det eneste, jeg havde råd til. Nej, jeg måtte ikke få besøg, og det var bare så underligt. Men så, ja, men jeg ved ikke, det var en ret underlig oplevelse, men det var fordi, jeg havde fundet det der. Jeg tror måske også, det var mine forældre, der havde været sådan, om det er godt, du skal bo på den nonnekloster nu, når du skal være alene i New York i 3 måneder. Altså, så følte de måske, at der var nogen, der holdt lidt øje med mig, eller det ved jeg ikke.
Som søger du forældre?
Ja, eller jeg ved ikke hvad.
Så er der nogen, du kan spørge om hjælp.
Ja, sådan nogen, der ligesom ved, om du bor her og holder øje med en på en eller anden måde, eller det ved jeg ikke. Mm. Det blev bare super mærkeligt, og det var sådan noget, hvor de vækkede en over en højtaler hver morgen og sådan noget.
Ej.
Ja, så sådan noget, søster Ellen, nu kommer søster Ellen og banker på og sådan noget. Ej, det var virkelig, virkelig underligt.
Hver morgen?
Ja. Og jeg fik veninder der på det der kloster der, som var, jeg fik en pige, en veninde, der var 35, der hed Mary. Og Mary, hun havde aldrig kysset en fyr, hun havde aldrig haft sex, og hun ville også gerne være...
Hun var simpelthen onde.
Hun altså, var, når man, hun nærmest. Var bare, nej, hun var bare very Christian.
Okay.
Var sådan, ikke før ægteskabet.
Ikke engang kys før ægteskabet.
Nej, og sådan, hvor at jeg kan huske, at jeg kom jo fra Danmark, og hele den der sådan gymnasietid, hvor alle jo bare...
Alle knaller alle.
Alle knaller alle, og drukkulturen i Danmark, og så sidder jeg med den her Mary på 35, som er sådan, spørger mig om oplevelser med at kysse på en. Og det eneste, jeg kan huske, det var sådan, at jeg tænkte, hvordan kan du være skuespiller, hvis du ikke må forfølge seksuelle drifter? Altså hvis du ikke må udforske det, fordi det er jo rigtig meget det, som vi... Altså, vi som mennesker i en samtale, det er jo kemi, ikke? Det er jo seksuelle drifter, hvor man bølger frem og tilbage med at kommunikere. Altså, kommunikation, ikke? Det er jo, der er jo meget seksualitet i menneskets måde at kommunikere på, ikke? Fordi man forfølger de der...
Så var manden også skuespiller?
Ja, hun ville også være skuespiller. Hun søgte ligesom de samme kurser og var til castings og auditions og alle sådan nogle ting, men hun havde ligesom ikke noget... Hun kunne ligesom ikke lave en scene, hvor hun skulle kysse med en eller noget.
Og det måtte hun
jo
ikke.
Det måtte hun jo ikke. Det kunne hun jo ikke. Nå, det var et sidespor. Men,
vi elsker sidespor her.
Men i hvert fald var jeg i New York, og det var en ret hård tur. Jeg blev ret ensom, og endte faktisk med at ringe til min mor og spørge, om de ikke ville betale en billet før tid og flyve mig hjem. Så det var sådan lidt en fail. På en eller anden måde. Det var sådan en, okay, I didn't make it. Eller sådan, du ved, der var de der historier om nogen, der tog til USA, og så blev de der, fordi at de havde fået sådan et netværk, og havde fået nogle ting op at køre. Og jeg kom ligesom bare hjem, og var bare sådan...
Og kunne ikke klare det.
Kunne ikke klare det.
Du kunne ikke klare hele turen.
Nej.
Det var stadig 3 måneder.
Det var stadig 3 måneder. Jeg tror, jeg endte med at være der i 2,5 måneder. 2 uger før, der tog jeg hjem. Ja.
2,5 måned?
Ja.
Ej, jeg ville skide grøngrise. Ja. I New York, af alle steder.
Ja.
På nonneklosteret.
Ja, på nonneklosteret. Ja, men de var,
det var altså, så umiddeligt. Ja. Det var næsten som den film.
Ja, men det var sgu også lidt underligt. Sted,
som ja, så tog hun afsted
og bor på et fucking nonnekloster.
Spiller med Mary, ja. 35,
ja. Ja.
Som bare aldrig har prøvet noget.
Ja, og jeg fik simpelthen så mange venner, som var lidt indre missionske.
Ja.
Det var ret specielt.
De ender vel også på klosteret af en eller anden grund?
Ja, ja.
Men, og de var deler værdierne, eller?
Ja, ja.
Jeg ved ikke så meget om nonner.
Nej, det ved jeg faktisk heller ikke.
Nærmest kun, at de ikke må have sex.
Ja, præcis.
Det
ja.
Det er omkring det.
Men der mødte jeg så på det her kursus, mødte jeg så en skuespiller, der hedder Mads Julemand, som sagde, hvis du vil være skuespiller, så skal du søge ind på teaterskolerne i Danmark. Og jeg sagde, nej, jeg skal ikke. Og, sådan. Og det var lidt en tendens, jeg havde på det tidspunkt med, at beskytte mig selv på den måde, at jeg sagde, ej, det skal jeg ikke. Du ved, hvis man,
så hvis
man
afslag, gerne,
ja, hvis man gerne vil noget, men man ikke tør gå efter det, så er det nemmere ikke at gå efter det, og så bare være sådan, om de ringede, og så spurgte de, om jeg ville lave en film, og så sagde jeg ja, hvor at det er meget hårdere at sige, okay, nu begynder jeg at læse hos en, og nu begynder jeg at sætte mig ind i tekster, og nu går jeg all in, og nu står jeg til den prøve, og jeg sparker røv, og jeg går ud, og jeg har det så ubehageligt, fordi det er så svært at gøre det her, med viden om, at du kommer sgu nok ikke ind.
Paul, der er 8 ud af 1300.
Præcis.
Der er vel, altså,
ja.
Du kunne lige så godt være en af de 8.
Ja.
Ja, okay.
Og så kom jeg på en daghøjskole, som hed Scenekunst, hvor jeg mødte på en eller anden måde hende, der ligesom sparkede mig altså igennem hele det her, synes jeg, som hedder Lykke Meyer, som har det, der hedder Scenekunst. Og hun sagde så til mig på et tidspunkt, hvis du gerne søger ind på skolen, så vil jeg gerne læse med dig. Og så var jeg sådan, jamen, jeg vil gerne have, at du læser med mig, men jeg vil ikke sådan rigtig gå op i, hvad for nogle tekster og hvad for nogle sange og sådan noget. Og så kiggede hun bare på mig, og så sagde hun, enten gør du det, og så gør du det helt, og ellers gør du det ikke, så bliver det i hvert fald ikke med mig. Og så var jeg, okay, jeg gør det helt, ikke? Og så begyndte jeg at gå i gang. Så kom jeg ind første gang.
Første gang? Ja. Ej, det går der sådan nogle historier om, at de tager aldrig første gangs søger ind. Man skal simpelthen vise, hvor meget man ved det, så det er sådan noget minimum tredje gangs.
Ja.
Og Paprika Sten, hun søgte ind 10 år i streg og kom aldrig ind.
Ja.
Men hun blev skuespiller alligevel og sådan.
Ja, ja, ja.
Det har været min store drøm at være skuespiller.
Ja. Ja. Nå, har din store drøm?
Oh, yes.
Nå.
Oh, yes. Det var altid, jeg ville altid have hovedrollerne i teaterstykkerne. Og ja. Jeg var god til replikker.
Ja.
Og jeg elskede at spille teater, og så begyndte jeg, så startede Eventyrteateret, og jeg har gået på teaterhøjskole, og jeg snakkede med rigtig mange, jeg ville virkelig gerne, altså det var sådan, det er bare det, jeg skal. Jeg blev så irriteret, når jeg så film, altså med børn, som ikke kunne finde ud af at spille skuespil, og bare sådan, jeg kunne gøre det der tusind gange med,
altså,
og så fandt jeg ligesom ud af på teaterhøjskole, at grunden til, at jeg ville det handlede overhovedet ikke om sådan skuespillerfaget, eller kunsten, eller alt det der, det handlede om, at jeg ikke ville være mig selv. Jeg elskede bare at være en anden end mig selv. Jeg elskede at kunne tage en rolle på, en maske på.
Ja.
Og jeg elskede at få opmærksomhed. Det der med at stå på en scene, og at alle kiggede på mig.
Ja.
Og sådan en anerkendelse og bekræftelse. Jeg var bare sådan et tomt kar, eller sådan et kar uden bund, når det kom til sådan noget med selvværd. Ikke? At jeg bare, jeg cravede komplimenter og bekræftelse hele tiden.
Ja.
Og det fandt jeg bare ud af, okay, det er den forkerte grund.
Ja.
Det simpelthen, det skal ikke være derfor, at jeg bliver skuespiller.
Nej, det er, tror jeg, der er mange skuespillere, der er.
Ja. Okay, det er også en af mine fordomme.
Nej, men det er også en af mine fordomme.
Ja.
Der er super mange irriterende skuespillere derude.
Ja, men nu har jeg også været på teaterhøjskolen, og altså, der var fandme mange af dem, som bare gerne ville være skuespiller, bare gerne ville være på film.
Ja.
For at være på film.
Ja.
Eller sådan.
Ja.
Bare for at blive enten kendt eller anerkendt, eller noget af den dur.
Det, der er det sjove ved det, der at jeg har faktisk, jeg har ingen af mine allertætteste venner er skuespillere.
Mm.
Altså alle mine allertætteste venner, de laver noget andet.
Mm.
Jeg har kollegaer, og jeg har også venner i faget. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide skuespillere. Jeg holder rigtig meget af rigtig mange skuespillere. Men der er en der er sådan en, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men der er sådan en meget sådan selv usikkerhed, er det i virkeligheden jo. Som jeg simpelthen også synes, at jeg har den jo selv. Jeg har den selv. Jeg er slet ikke heldig. Fordi jeg er jo selv skide usikker på mig selv og faget og sådan noget. Men det er fandme også, fordi det er et fag, hvor du hele tiden bliver bedømt. Du går hele tiden til eksamen. Og så hvorfor skulle man så ikke blive usikker? Altså.
Ja.
Men det er enormt irriterende at være omkring folk, som er så usikre på dem selv. Og hele tiden higer efter komplimenter.
Ja.
Det er enormt irriterende, synes jeg.
Ja. Men det ligger jo også et eller andet, man kan sige, pres. Altså, vi ved jo alle sammen godt. Lad os sige det, som det er. Ikke? Vi ved alle sammen godt, at de der mennesker, som bare hviler i sig selv, og bare har det for fedt med hvem de er, dem bliver vi tiltrykket af. Ikke?
Mm.
Vi er sådan, ej, det er spændende, og ja, der er ikke noget på spil, og nu skal jeg ikke til at være mor, eller kæreste, eller bekræftelse, eller veninde, eller sådan. Jeg er der ikke af det behov, at der skal være nogen.
Mm-hmm.
Kan du ikke fortælle mig så godt ud? Og, ser jeg ikke tyk ud? Nej, du ser ikke tyk ud, den kjole. Sådan, ikke?
Ja.
Der er ligesom, der er ikke så stort et arbejde i det. Man kan bare nærme sig personen, og sådan hægte sig lidt på,
ja,
og gå til og fra. Og den her person har det bare for vildt uden og med.
Ja, eller sådan, og det er også bare det, folk, som har sådan en grundro.
Ja.
Det er jo bare sådan så dragende.
Det er så lækkert.
Det er jo så dragende.
Det har jeg altid tænkt, det er bare, hvor gad jeg godt være en af dem.
Ja.
Altså, jeg har altid været hende der, sådan, jeg vil bare gerne have opmærksomhed, og jeg vil bare gerne, altså sådan, jeg har været sammen med virkelig mange fyre, og jeg tror ikke, det har handlet om, at jeg egentlig synes, de var interessante. Jeg tror, det har handlet om ren og skært det der med, der er en, der vimmer.
Ja.
Ej, hvor fedt, og hvis nu, at jeg har sex med ham, så kan det være, at han kan lide mig endnu mere.
Ja.
Eller det kan være, at han så rent faktisk synes, jeg er noget værd.
Ja.
Eller sådan, han kan bruge mig til et eller andet, ikke?
Ja.
Jeg synes, det er nogle syge tanker, man har om sig selv.
Nej, men det, jeg synes, i virkeligheden, så tror jeg, at alle mennesker har den der side. Altså, den der, altså hvis man går ned i, altså, i teater og i film og i skuespil, hvis vi tager det som udgangspunkt, så alle konflikter handler om, at man gerne vil elskes. Altså, det er altid målet for karakteren. Og sådan er det også med mennesker jo. Alle gør jo alt for at blive elsket, eller sådan. Det er jo sådan grundstenen i, eller sådan, så har vi bare forskellige strategier til at gøre det.
Mm.
Altså, nogle arbejder, så de ikke kan kigge ud af deres øjne mere, fordi så får de et kick af, at de er noget værd. Der er nogen, der har brug for dig. Der er nogen, der står og ringer. Der er nogen, der siger, jeg skal lige til det møde, fordi så er man vigtig.
Ja.
Og der er nogen, der får 5 børn og er mor med kæmpe M og ikke har andet og bare er noget i kraft af, at hun er noget for dem. Og du ved, man finder jo alle mulige veje, synes jeg.
Generelt sådan noget præstation.
Ja.
At det er ikke mig, der har værdi i mig selv. Jeg skal handle mig frem til den, jeg skal gøre. Og det er jo også med udseende.
Ja.
Altså der er jo
alt
sådan noget med at stille op i sådan nogle konkurrencer med bikini fitness og så videre.
Ja.
Og, eller sådan at have meget... være sådan den der nye sundhedspersona, som skal kun fortælle om alt det sunde, jeg gør, og vise, hvor sund, altså hvor flad en mave jeg har, og hvor stærk jeg er blevet, og alt sådan noget. Der er helt sikkert, og nu skal lige gøre det helt klart, at vi dømmer ikke dem, der er sådan, og vi er det selv, og så videre. Og der kan helt sikkert også være nogen, som gør det af andre grunde, selvfølgelig. Men det er jo sådan ret klassisk ting, at man føler, at mine præstationer giver mig værdi, og dermed så ligger man identitet i at være chefen, eller i at være moren, eller i at være hende der altid tager sig andre, eller hende der...
Men det er også det, jeg vil gøre klart, at nu har jeg lige siddet og svinet skuespillere til, det kan jeg jo på ingen måde tillade mig på den måde, fordi det heller ikke er rigtigt, men det jeg bare vil sige med det der, er grunden til, at jeg synes, det er så svært at omgås dem, det er jo fordi, jeg er det selv, og det er jo fordi, jeg har den samme usikkerhed selv, at jeg bliver
og
så skide irriteret på dem.
Hvor er det irriterende at se sig selv i andre.
Det er det, og det er jo bare det. Ikke? Altså det så det er jo kun fordi, man har det selv, at man på en eller anden måde bliver provokeret af, sådan, kan du ikke bare hvile dig selv, hvor at det er sådan...
Prøv at slappe af. Altså, det er så fucking kikset, at du er usikker, og, sådan, og så sidder man selv og bare...
Ja.
Hvad hvis de synes, at det ikke var godt nok, det jeg sagde? Det er mig selv, jeg hader her. Ikke? For helvede.
Til gengæld har jeg oplevet her, efter jeg er blevet lidt ældre, at jeg synes meget, at jeg går sådan ind og ud af perioder med det. Der er nogle perioder, hvor jeg virkelig føler, at jeg er stærk nok til at være... For eksempel lige nu, der føler jeg mig rimelig meget i ro til at sidde og sige, jeg er selv skide usikker, derfor kan jeg godt klandre andre for at være det. Forstår du, hvad jeg mener? Hvor at i andre perioder, så kan man komme til at være faktisk så usikker, at man kun
kan snakke om.
Så kan man ikke sige, at man selv er det, så kan man kun sige, at alle skuespillere er super irriterende. Ja. Og så sluttede jeg den der.
Der er så usikre, altså bare sådan, get alive, eller tro dig selv, eller du ved,
Ja, hvor at, sådan, jeg synes meget, at jeg floater ind og ud af, og på en eller anden måde have den styrke til at kunne vide, at jeg, okay, du har selv sindssygt mange fejl, og det er derfor, du bliver så usikker og provokeret af andre, og så til, at ja, det er omvendt, ikke? Mm. Det synes jeg sådan meget, det tænker jeg det, faktisk ret meget
over.
Men
det er meget voksen, det der med at kunne tage ansvar for, okay, hvad fanden er det? Jeg er så bange for, at folk finder ud af, altså, hvad er det for nogle usikkerheder? Det rammer mig, når andre er usikre. Yeah. Jeg kan genkende rigtig mange ting, når jeg møder folk, jeg synes er irriterende.
Ja. Yeah.
Så ændrer jeg adfærd efterfølgende.
Ja.
Fordi det, der var irriterende, det er, at de gør det samme som mig.
Ja.
Jeg synes, det er sygt irriterende, når folk, de sådan, for eksempel skriver ud, og sådan, ej, jeg er så taknemmelig for alt muligt.
Nå, på Facebook
og sådan noget. Og det er præcis det, jeg selv gør, ikke?
Nå, okay,
og så er sådan, så stopper man at gøre det, fordi det kan jeg nu godt se er irriterende. Ja. Og det er overhovedet ikke irriterende, man skal bare gøre det.
Altså,
det er fantastisk, gør det. Men det er også noget med at blære som et eller andet, eller fortælle. Altså sådan, for eksempel, godt eksempel. Jeg klapper lige mig selv. At fortælle, dele en besked, man har fået fra folk, hvor der står et eller andet sødt.
Ja.
Hvor de skriver, okay, for har det været et fedt foredrag, eller du har virkelig gjort noget godt for mig, eller nu kan jeg pludselig det her, takket være dig. Sådan noget, det kan jeg godt lide at dele, for ligesom at vise, at der er nogen, der kan bruge det på den her måde, og jeg kan godt lide at skrive. Ej, okay, for det betyder så meget for mig, der kommer de der beskeder, fordi der kommer også alle de dårlige beskeder, og jeg bliver pisket af det, og det er bare så rart, at det bliver opvejet lidt, ikke?
Mm.
Jeg hader nogen, der gør det.
Mm.
Det er simpelthen det der med at læse
en besked. Hvad er det, du hader? Hvad hader du ved det?
Det der, det er sådan noget jantelovs pis, ikke? Det der med at skrive, prøv at se, hvor glad folk er for mig.
Nej, det er simpelthen ikke enig, fordi jeg tror, det handler om noget andet. Og jeg
tror
det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det handler om, at det er måden, vi gør det på. Det handler ikke om, at man ikke under andre og sige, nu har jeg lige fået en rolle i den næste store DR-serie. Det handler ikke om, at man ikke under andre det. Det handler om, hvordan man kommunikerer det ud. At jeg synes, der er noget ved de sociale medier og den der måde, vi har tilgang til at sprøjte selektivt. Altså ligesom, jeg kan gøre det sådan her. Jeg kan prøve at skære det ud i en kasse. Der er rigtig mange, der har mange følgere, for eksempel på Instagram, som er sådan meget bevidste nu om, at sådan, det er okay, at vi spiser usundt en gang imellem, fordi at sådan, det skal der også være plads til.
Mm.
Det er okay. Det er
sådan, de styrede fejl-agtigt.
Ja, jeg snakker om, at det hele er igennem et fucking filter af, at du selv har siddet og redigeret det. Mm. Så det kan aldrig nogensinde blive umiddelbart. Det kan aldrig nogensinde blive, at jeg møder dig på gaden, når du siger, ej Amalie, jeg holdt et foredrag i går, jeg blev så høj. Der kom en hen og sagde til mig, at hun havde ændret sit livssyn, efter hun hørte mit foredrag, hvor jeg kan se det stråle ud af dine øjne. Nej, du filtrerer det i at sætte det op i en lille ramme med det rigtige lys, og så tage en tekstbid ud og putte det ud, og så tænker du 2 timer over, hvad du skal skrive nedenunder det billede, for at folk skal blive fanget af, at du er ikke så selvhøjtidelig, men du er alligevel, og du ved, det er så, hvad hedder det, gennemtænkt.
Mm.
Det er så uudbart. Det er så fucking kontrolleret, og det er det, der er opkastfølelsen. Når folk står tynde, hvad hedder det, fitnesstræner eller skuespillerinder eller whatever, står og sådan, i dag er det romsnegle dag, og så står de og har spist en halv romsnegle, og de er stadig mega tynde, og har det sådan, jeg spiser sundt, men jeg spiser da også en romsnegle nogle gange. Det er bare sådan, grunden til, at du vil vise det, det er fordi, du vil vise, du er afslappet, men du er alt andet end afslappet, fordi det har været igennem 40 filtre, før din romsnegl ligger derude.
Men det synes jeg er det samme, hvis man ser en hel masse billeder af, hvor forelsket et par er.
Ja.
Og bare sådan, hvis du virkelig var så forelsket, ville du så have et behov for hele tiden at altså overbevise andre om det.
Ja, men det er jo sjovt.
Og det er sandt, hvad man er det.
Ja, bevares, fordi jeg skulle lige så sige, nu skal vi skal jo ikke pege fingre på den måde, fordi, og igen, jeg gør det jo til dels selv. Jeg bruger meget af de sociale medier sådan arbejdsmæssigt, men jeg deler for eksempel også et billede af min datter nogle gange, og jeg har ikke så mange følgere, så det, det for mig er det lidt ligegyldigt, det der. Der er ikke sådan... men det, jeg vil sige, bare at når man så deler noget, så er det jo gennem, det vil jo altid være gennem en kanal, man selv har revurderet, så det er jo altid, det har altid et ekstra sprog, synes jeg, at det, jeg lægger op, det har altid en ekstra agenda. Jeg er lidt international.
Men det der med at styre, altså gør det, nu hedder den her podcasten hedder Perfekt Uperfekt,
ja.
Og det betyder i sin grundsten den der med, at man, at det er alle de der mærkelige skæve sider, man har,
ja.
Og lige præcis den der fucking mave, man har, og lige præcis det der med, at man gør underlige ting, og man har nogle mærkelige tanker, sådan, det er alt det, der gør dig til dig, og det er præcis, som det skal være. Altså, det er sådan en grundtanke i det, ikke?
Jo.
Men det kan også godt misforstås som, at du skal være uperfekt på en perfekt måde, ikke? Altså, jo. Ligesom, du må ikke vise ud, at du bare, altså,
men det er, fordi...
er fucking klam i dag. Du skal vise, at du er en lille smule klam.
Ja, og så synes jeg også, der er noget ved det, og det er faktisk enormt svært for mig at sætte ord på, fordi jeg har faktisk ret svært ved at finde ud af, hvad det er, det egentlig handler om, at jeg bliver så provokeret af. Men det er, fordi der er også kommet en trend i det der med, altså nu sidder vi jo her og laver en podcast, som hedder Perfekt Uperfekt. Og grundtanken ved, at man deler ud af nogle ting, man har synes var svære, fordi så andre, som jeg også sagde til dig, før vi lavede det her aftale om den her interview, at når jeg har det dårligt, så hører jeg selv podcast, og der kan jeg godt få en bedre dag, hvis jeg hører nogen, som jeg rent faktisk kan spejle mig i. Og det synes jeg jo er en kæmpe gave, så der er jo ikke noget dårligt eller fordømmende over, at man deler ud af de svære ting. Det, som jeg bare synes, at vi er for dårlige til at være bevidste om, det er, at det altid er igennem et filter. Og nu vil jeg så også bare sige, jeg synes altså også, at jeg kender til dels mange, som kommer ud med mange af de ting, sådan med, at nu har jeg det dårligt med det og det og det. Hvis jeg skal være konkret, så er det sådan, jeg læser ikke blogs og sådan noget, men der er nogle blogger, som nogle gange synes jeg, kommer med sådan nogle statements, som er sådan, jeg har det svært med min vægt, eller sådan noget. Men så har jeg bare mødt nogle af dem, og lige meget hvor meget de ligesom claimer, at de har det svært med det, og at nu skal man finde ro i sig selv, og det ene og det andet, og man skal elske sig selv, og sådan noget, så fornemmer jeg ikke, at de elsker sig selv mere. Forstår du, hvad jeg mener?
Så når du møder dem i virkeligheden?
Ja, og når jeg læser om de ting, det er som om, de rykker sig ikke. Altså, der er ikke... og det er det, jeg bliver lidt ked af, fordi jeg så får det sådan, hvor er det godt, at vi er blevet gode til at dele de dårlige ting, også fordi, at de sociale medier er så præget af det her perfekte glansbillede, fordi det kommer hjem en filter af, hvordan vil jeg gerne fremstille mig selv. Men det går også den anden vej, når man så skal fremstille de dårlige sider, fordi det er stadig igennem et filter af dig selv.
Men der er det problem, at når vi er vant til én ting, så skal vi ikke komme særlig langt væk fra det, før at folk, at det er for langt væk. Altså sådan, hvis vi er vant til at se perfekte glansbilleder,
ja.
Så hvis vi skal til at rykke noget sådan kollektivt, eller hvad man skal kalde det, så det at pludselig smække en meget kraftig, overvægtig kvinde op, fyldt med strækmærker, og altså sådan, som sidder i rullestol eller et eller andet, i en sports-BH, som en reklame for en sports-BH. Det er for langt væk. Og det betyder ikke, at der er noget galt med at være meget overvægtig og sidde i en rullestol og så videre. Men de fleste vil nok, altså sådan uden selv at vælge det, på en eller anden måde blive sådan... ej, hvad det? Det, ej, sådan der, det kan man da ikke, eller det er for meget, eller det er for voldsomt, eller et eller andet. Ikke? Så der vil det hvis vi skal rykke noget, så er det vigtigt, at det også er et eller andet, som er tættere på, hvad vi er vant til. Og når vi så har vendet os til det, lad os sige, at det er en, at H&M tager en eller anden gudesmuk model, men der er lige et enkelt lille strækmærk på numsen. Så rykker det noget, fordi folk er sådan, wow, hov, må man godt have strækmærker? Og det er jo sådan den evige debat, og sådan problemet i det, det er, så er der en masse, der sidder og siger, hold nu kæft, altså hun er stadig gudsmuk, og altså hende der, Ashley Graham, eller hvad hun hedder, hende der, hun er plus size model, super smuk, glat hud, stadig flad mave, alle formerne, de faste, og sådan, men hun er ligesom sådan det her, altså nu skal hun ligesom revolutionere branchen af, at der godt må være forskellige kroppe. Og sådan, alle ser meget op til hende, og hun får mange komplimenter for ligesom at bryde normerne. Hun er jo stadig fucking babe, ikke?
Ja, ja.
Men det kan stadig godt rykke noget. Ja, ja. Man bliver mere vant til, at der er lidt mere forskellige kroppe, og så kan vi måske rykke endnu længere over i, at det er de er endnu mere sådan.
Men det er også ekstreme. Derfor, jeg starter med at sige, at jeg synes, det er svært at tale om det her, fordi jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvad det er, jeg gerne vil sige med det. Men det jeg tror, jeg fornemmer, det er bare, at jeg synes, det er et helt vildt svært sted, vores generation står med de her ting, fordi at de sociale medier, både har noget helt vildt godt, men også har det her svære filter, som er, at lige meget om du deler din nedtur, eller din optur, eller din hvad det er, så vil det altid være med en bagtanke, det vil altid være gennem et filter, og det synes jeg faktisk er lidt uhyggeligt.
Men sådan er mediet jo.
Ja, ja,
altså, men ikke,
jeg siger også bare,
jeg synes ikke,
det er ærligt. Eller sådan. Det er også fordi, at jeg tror måske nogle gange, så bliver jeg sådan meget, jeg går ret meget op i ærlighed. Hvordan finder man ærligheden? Eller sådan, hvad er det ærlige? Det er også derfor, du sikkert har lavet en podcast med Perfekt Uperfekt, fordi du også søger at få sandheden frem omkring, hvad det er, vi alle sammen går og kæmper med. Men hvor ærligt er det så, at vi sidder her i et rum og møder hinanden for første gang, og har et bagtanke på, at der er nogle mennesker, der skal lytte til det her. Forstår du, jeg mener? Det er sådan nogle tvangstanker, jeg nogle gange får med sådan, hvornår er det, vi møder ærligheden? Hvor er ærligheden? Fordi vi vil altid være styret af rammer.
Ja, og at det er set fra en bestemt vinkel. Altså for eksempel en tv-serie. Hvis man laver en eller anden reality-tv-serie, eller en dokumentar, eller et eller andet, det vil stadig være, at man har valgt nogle bestemte klip.
Ja.
Ud frem for
sådan,
andre.
Det kan godt syge mig lidt nogle gange, at jeg bliver sådan, hvor er det ærlige? Hvor er det ægte?
Men det er fandme også ærgerligt, fordi med en podcast, ikke?
Jo.
Så vi vil, altså lidt ligesom det, der sker med Paradise Hotel-deltagere.
Ja.
Når de kommer til at starte med, så er de meget opmærksomme på, at der er kamera og alt, ikke?
Jo.
Stille og roligt, så vender de sig til, at kameraen er der. Så den måde, de er på, bliver mere og mere, hvad skal man kalde det, ægte.
Ja.
Altså, fordi de tænker ikke længere over, at der er kamera.
Nej.
Sådan er det også med den her podcast. Vi vil nok, hvis vi skulle sidde og filme os selv snakke, så ville vi nok være, altså sådan sidde og kigge ind i kameraet og være meget opmærksom hele tiden på, at vi sidder og filmer det.
Ja, ja.
Her der har vi har nogle høretelefoner på. Vi snakker frit. Vi kan godt stille og roligt klemme, at der er nogen, der lytter
momenter,
med.
Momenter, helt sikkert.
Ja. Og det er jo det, som jeg synes er det magiske, når det så lykkes, at man siger noget, hvor man har glemt, at andre lytter med. Jeg ved godt, der er noget etisk i det, og jeg sørger selvfølgelig altså for, at folk kan få lov at fortryde osv. Men de podcast, der har været allerbedst, det har været de podcast, hvor jeg har glemt, at der er nogen, der lytter med. Hvor jeg bare har været så opslugt af det andet menneske, og vi har bare haft det for fedt. Og det er dem, der er ærlighed.
Ja.
Men så kommer der hug.
Ja.
Og det gør jo det, at man skal virkelig have en stærk psyke, hvis man skal blive ved med at gøre det.
Ja.
Fordi, og det har jeg ikke. Altså, jeg har ikke den psyke, der kan blive ved med det, fordi jeg er blevet pisseforskrækket.
Over hvad? Altså, hvad snakker du om nu?
Den første podcast, jeg lavede.
Ja.
Det var sammen med Helse Mathilde.
Ja.
Og jeg var helt op at køre.
Ja.
Jeg havde den der drøm om, nu skal jeg ændre hele verden. Blablabla, ikke? Så mig og Helse Mathilde, vi klikkede bare.
Yeah.
Altså, vi havde det så fucking sjovt og så fedt. Og vi røg bare ud i nogle snakke, hvor jeg den dag i dag godt kan tænke, okay, det havde jeg måske ikke sagt i dag.
Yeah.
Altså sådan, hvor alt var fuldstændig umiddelbart. Ikke?
Yeah.
Man sagde bare, hvad man tænkte. Yeah. Man tænkte ikke over konsekvenserne. Nej. Det vil sige, det er bare blevet den bedste podcast nogensinde, synes jeg. Ikke?
Yeah.
Så efterfølgende, et år efter, så var der en fyr, altså Anders Dækker fra P3,
ja.
Han kontaktede mig,
ja.
og spurgte, om jeg ville med ind i hans radioprogram, for at snakke lidt om sådan det her med kroppen.
Mm.
Det sagde jeg ja til, og så kom jeg derind, og, og så havde de Helse Mathilde med.
Ja.
Og vi anede ikke, hvad vi skulle snakke om, sådan 10 mænd ringede til mig og sagde, at vi ville gerne snakke om mænd, fordi det er mændenes internationale kampdag.
Ja.
Et eller andet, ikke? Okay. Så sagde jeg til dem, du ved godt, jeg ikke arbejder med mænd, ikke? Jeg arbejder mest med kvinder. Ja, det er fint, om du kan godt finde på noget. Sådan, okay, fint nok. Så vil jeg gerne snakke om tabuer blandt mænd.
Ja.
Okay, fedt nok. Og jeg kom der ind hele tiden med den der naive indstilling af, at fordi mig og Stegger, vi har noget sådan lidt noget fortid,
ja.
Og at, sådan, at vi var blevet voksne nok til at lægge det bag os, ikke?
Ja.
Så jeg havde totalt en naiv forestilling om, at det her, det bare, ej, det bliver fedt, og jeg glæder mig, og vi skal hjælpe nogle mennesker, og jeg, altså sådan, og så var hele agendaen, det var, at jeg skulle udstilles som dobbeltmoralsk, at jeg snakker om, at man er okay, som man er, og så sidder jeg og shamer i min podcast. Fordi jeg sidder og siger ting, jeg sidder og fortæller om et one night stand, jeg havde med en fyr, der havde en lille pik, hvor jeg ikke kunne mærke ham.
Ah.
Og vi sidder og vi er helt gejlet op, og det er pinligt at snakke om. Så vi sidder og bliver mega fniseagtige. Og, sådan, og, sådan, og så bliver jeg lidt ekstra overmodig. Og sådan lidt, ej, men så vil jeg kraftigt mig sove der. Og sådan, jeg bliver sådan, hvor hvis man
snakker når, som om,
når
du
lytter til det igen, så kan jeg jo godt høre, hvordan man kan høre det rigtig, rigtig tavligt. Ikke?
Ej, men prøv at høre.
Og så spiller de det der stykke i radioen. Jeg er overhovedet ikke forberedt på det. Og så inden jeg får lov at svare, så inviterer de lige en fyr ind i studiet, som har kæmpe mindreværdskompleks over sin lille pik, og spørger ham, nå, Lars, hvordan havde du det, da du hørte hendes podcast? Og han kigger bare på mig og siger, jeg havde det helvedes til.
Mm.
Og jeg synes bare, at Katrine, hun skulle tænke på, hvis nogen snakker sådan med hende. Mm. Og jeg har, altså, jeg har, det er den største forskrækkelse med sådan noget medie noget, jeg har været ude for, ikke?
Du får tårer i øjnene nu.
Åh nej, det er fordi, når jeg imiterer.
Okay.
Det er skuespillergenet, ikke?
Okay.
Ja. Så var ligesom efterfølgende. Jeg har ikke lavet nogen podcast, der var lige så gode. Jeg har ikke lavet nogen, hvor jeg turde være lige så fri. Der har været en enkelt podcast, hvor jeg turde sige, hvad jeg egentlig sådan helt autentisk tænkt. Det klippede ud. Jeg turde ikke.
Okay.
Det er med svært at have ærlighed, så, ikke?
Okay, men må jeg så godt lige sige noget til dig nu?
Ja. Yeah.
Så vil jeg gerne sige, så skal du ikke lave podcast, fordi de gode podcasts, det er jo, hvis du skal nu nødt til at komme ud over den rampe. Du er nødt til at ture at være ærlig. Og du er nødt til, at, altså, ligesom jeg selv sidder og tænker over, hvornår må man sige noget, hvornår. Prøv at høre, det er jo også det, der er. Vi er blevet så bange for, at der er ligesom ikke noget, der er godt nok. Der er ligesom ikke noget, der er. Altså, hvor er humoren i folk? Altså, folk, man kan da godt sidde og sige til sin veninde, at det måske var lidt, at det var lidt bøvlet. Jeg kunne ikke mærke tissemanden. Mm. Altså, det er da helt fair, synes jeg, at det er svært at være i et seksuelt forhold med en, hvor du ikke kan mærke noget. Mm. Altså, det synes jeg, det der er enormt meget humor i og sådan noget. Der er også enormt meget sorg, hvis det var ens kæreste, der havde det. Men så, du ved, vi har alle sammen fejl, og det er sådan, jeg kan godt få lidt brækfornemmelse af det der med, at vi skal være så pisse korrekte hele tiden. Der er ikke noget humor i det. Og prøv at høre, vi er nødt til at finde tilbage til humoren.
Mm.
Det synes jeg. Og det betyder også, at vi er nødt til at kunne sige nogle ting, som er, altså.
Du kan godt høre, når vi sidder og snakker om de her ting, at jeg lige skal ind og sige, og det er altså ikke, fordi vi dømmer nogen.
Jeg kan godt høre, at du rører det ind, og jeg blev helt bevidst over selv, at jeg ikke. Og det er jo også, det er jo også. Altså, det er jo også godt, at man ikke bare, man, der er jo ikke noget. Men jeg tror bare, at min pointe er, jeg synes ikke, det er at shame folk med et eller andet problem. Nu, hvis vi tager udgangspunkt i at have en lille tissemand.
Mm.
At man fortæller en historie om det. Jeg synes ikke, det er at nedgøre alle med en lille tissemand.
Mm.
Jeg synes, det er at fortælle en historie, som er, at helt faktuelt, jeg har sex med en, jeg ikke kan mærke, er op i mig.
Mm.
Det er både lidt komisk og lidt tragisk, og det er en god historie.
Mm.
Let's face it. Men det er ikke fordi, du nedgør alle mennesker, som har en lille tissemand. Det synes jeg ikke, fordi de ved jo godt, jeg ved da også godt, jeg har nogle ting,
som ikke er perfekte eller det ene og det andet, men det som vi har jo alle sammen noget for helvede. Mm. Men dem der har en lille tisse, man kan jo sagtens have et dejligt seksuelt liv og have en kæreste som de elsker og de elsker kæresten og have et rigtig skønt liv alligevel, fordi alle os andre har jo bare noget andet.
Mm. Men det er et meget øm punkt, så snart man udtalte sig om det. Altså, der var meget, meget vrede mænd, som skrev til mig overalt. På Instagram, på Facebook, på mail. Der var folk, der ringede til mig. Mm. Der var en, der stoppede mig på gaden og råbte af mig. Der var, altså sådan, det er et øm punkt.
Ja, og det
men
kan
det,
også
men det er jo ikke kun med emner som små tissemænd. Det er jo også bare det, at du ved, så i en podcast, så har jeg drukket mig fuld med Katrine Dias. Og så har vi siddet og snakket om sådan, at vi begge, du synes, der er lidt for meget ligegyldighed i de posts, der bliver lavet. Altså, jeg følger ikke selv sådan de klassiske blogger, fordi jeg synes, det giver mig ikke noget at vide, at du har fået en ny taske. Nej. Eller sådan, det giver mig ikke noget, at du skriver, så er jeg ude for drinks med veninderne. Eller sådan, jeg er sådan, okay.
Ja.
Og det er der åbenbart nogen, der får noget ud af, fair enough.
Ja.
Men så snakker vi om det der med, at jeg tænker meget over, inden jeg lægger en post op, at det skal hjælpe på en eller anden måde. Det skal på en eller anden måde, det skal kunne et eller andet for modtageren. Ikke?
Mm.
Jeg gider ikke bare skrive, at i dag der har jeg været på café. Sådan, hvad skal folk bruge det til? Ikke? Så jeg tænker over, når jeg lægger noget op, det skal kunne hjælpe. Og så nævnte jeg et eksempel, hvor jeg sagde, at så jeg en, der havde lagt sit, det var sådan en tallerken, en det der muselmalede Royal Copenhagen, op med sådan en eller anden brun gryderet på.
Yeah.
Og så skrev hun, hashtag aftensmad.
Ja.
Og hvor jeg var sådan, det tog jeg som et eksempel på noget, jeg synes er ligegyldigt.
Ja.
Og det er der en, som, jeg har en teori i hvert fald. Jeg kan se, der er nogen inde på Yodel, som har...
Hvad er Yodel, undskyld?
Det er et medie, hvor der er forskellige kanaler, hvor man kan være anonym, så man kan fortælle om sine hemmeligheder, eller man kan snakke om Game of Thrones, eller man kan, så er der sådan en kanal, der hedder Blogger Gossip.
Okay.
Og det er en kanal, hvor at man så enten... For det meste så snakker man shit om folk, og siger, ej, hvor hun irriterende, og oh my god, hvor hun dårlig alt det der. Eller også så snakker man om, ej, hvor var det fedt gjort af hende.
Yeah.
Og der har været, et stort emne derinde, fordi jeg selv bad om det. Jeg lavede en joke med, at man ligesom, hallo, hvorfor blev jeg ikke mobbet derinde? Og så fik jeg, hvad jeg fortjente.
Yeah.
Og der var en, der købte 18.000 følgere til mig.
Okay.
Altså Instagram-følgere, fordi det ødelægger min virksomhed fuldstændig.
Okay.
Og der stod derinde efterfølgende, der var ret meget fra, det lignede, det var den samme person, som skrev, jamen Katrine, hun er så fucking dobbeltmoralsk, fordi hun snakker om, at man ikke skal shame andre, og så sidder hun og shamer andre i sin podcast, såsom, at man ikke må lægge billeder op i sin mad.
Ja.
Bare det, at jeg har siddet og snakket om, at det synes jeg måske er ligegyldigt. Det har endt med, at jeg får 18.000 følgere på Instagram.
Altså. Ja, men jeg må bare komme tilbage til den samme konklusion, og det handler ikke om det konkrete sag, du sidder og snakker om. Det handler om måden, vi kommunikerer på. Mm. Fordi hvis jeg lægger et billede op af en aftensmad, dem, der kender mig, hvis jeg havde en gryderet på en tallerken, jeg lægger det op og skriver hashtag aftensmad, så dem, der kender mig, de vil kunne se, hvad jeg mener med det. Mm. Så er det fordi, at enten at maden ikke ser så lækker ud, eller at det er sådan en helt vild altså du ved, så er der en eller anden form for, de kender mig, og det er det, jeg mener, det er præcis det, jeg mener med, at vi jo, det er jo fordi, at mediet, den måde, du snakker, den måde, alle de eksempler, du kommer med, det kommer jo fra kanal, det kommer jo fra den platform, som er sociale medier, det er skrift, det er anonymitet, det er redigering, det er filter, det er det ene og det andet, det tredje, det fjerde, og det er så skrøbeligt, fordi du kan ikke aflæse det andet menneske. Og du ved ikke, hvem det er, den anden person er, så du ved ikke, hvad det er, de mener med det. Og det der, jeg synes, det er lidt skræmmende med alt det der. Fordi det er jo ikke den lille tissemand, eller den, tallerken med aftensmad, eller et eller andet. Det er platformen, det er rammen, der gør det. Det er den, der er så farlig, synes jeg. Fordi vi bliver mere fjender, end vi bliver venner af det, synes jeg.
Mm.
Det synes jeg sgu,
og så bliver der lagt mange fortolkninger i det.
Ja, og det går igennem et filter, så der er bare ikke noget umiddelbart i det.
Mm.
Og det bliver enormt nemt at hate, og det er lidt sørgeligt, synes jeg.
Ja, så hvis man skulle prøve at gøre det mere autentisk, så skulle det måske være noget med at, altså, at faktisk at gå ret meget imod det, jeg selv siger. Eller sådan det. Jeg synes, det, Jeg synes, det er kedeligt, sådan, at folk viser noget, der er ligegyldigt. Eller sådan. Men så lader jeg bare være med at følge dem. Det skal man bare gøre. Men hvis man skulle gøre det mere autentisk, så skulle man måske øve sig i at lægge mere op, som bare er umiddelbart. Det er lige lyst til at lægge op, uden at behøve at lave en hel masse tanker om, hvad siger det om mig? Hvad kan folk fortolke det som? Hvad skal jeg lige skrive?
Men,
osv.
Men det min pointe er, at jeg tror det bare ikke, gøre, det kan eller? Vi ikke gøre jo. Nej. Du kan jo ikke blive lærer selv.
Så må man se på, hvad det næstbedste er, ikke?
Eller jo. Men,
altså, vi kan ikke altid mødes i virkeligheden.
Nej, det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg siger, at jeg kan ikke finde noget at snakke med mig, fordi jeg ved jo godt, det går en vej med teknologien. Jeg siger bare, at der er, du kan aldrig nogensinde blive umiddelbar i din måde at kommunikere på, fordi det altid går igennem et tankefilter.
Ja.
Og det synes jeg bare er roden til lidt for mange dumme ting.
Ja. Men det er også det er skørt, fordi jeg er jo sådan, hvis man kender til mig, så kender man mig som sådan en hende der godt tør stå ved sin fejl. Ikke?
Ja.
Og det tør jeg også i et vist omfang. Ikke?
Ja.
Det tør jeg jo godt, så længe jeg har tid til selv at kontrollere det. Ikke?
Ja.
Så længe jeg, altså det æder med noget andet, at der er nogen, der kommer og river bukserne ned på dig. Lige pludselig.
Ja, som
end om du selv vælger
fra.
At sige, nu gør jeg, nu tager jeg bukserne.
Men det lyder da også ekstremt ubehageligt, det du har været udsat for der, med at blive inviteret ind på nogle falske
præmisser.
Nå,
det er ikke, altså jo, ja, men jeg tænker mere sådan, for eksempel så var jeg ude til sådan et halløj, sådan et interview til et dameblad,
ja.
Og så skulle jeg have taget billeder,
ja.
Og det bliver jeg enormt usikker med.
Ja.
Altså jeg, sådan noget med at få taget billeder af en fotograf, jeg hader det.
Ja, det er også frygteligt.
Og man ender altid med at se sådan, ikke se særlig godt ud,
men ja, det er du helt anspændt.
Skal se godt ud, ikke? Ja. Altså, hvor det bliver sådan en... ikke? Og så hende, der var der sammen med mig, som vi skulle debattere, hun var sådan med det samme, sagde hun til mig. Okay, hvorfor kan du ikke få taget billeder? Altså, det er jo... Hvad er du så bange for? Hvis du er bange for ikke så godt ud, det er jo netop det, du ligesom snakker om, at du at man godt må have fejl og sådan noget, ikke? Altså, jeg føler mig så angrebet.
Nå.
Fordi det er ligesom det der med, okay, hvis du er tryg nok til at fortælle om din fejl, eller vise din mavedel, eller hvad fanden nu kan være på Instagram, så må du også være det i virkeligheden, altid.
Yeah, yeah.
Og sådan, er der nogen, der er det?
Yeah.
Er der nogen, som bare...
Men det tror jeg virkelig, at det jeg mener med, det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der er.
Mm.
Der er en meget vigtig ting, jeg synes, jeg lærte, da jeg gik på skuespillerskolen, og det er faktisk at bevare sin blufærdighed.
Mm.
Altså selvom man nu har du inviteret mig herind, fordi du synes jeg at du mærkede i serien at jeg var en pige med ben i næsen.
Mm.
Og det er jeg også. Og jeg hviler også forholdsvis meget af mig selv. Men noget jeg har fundet ud af, det er at en af de største styrker jeg også skal have, det er at bevare min blufærdighed og bevare min at stå ved, at sådan, jamen det synes jeg faktisk er lidt farligt for mig, det der.
Mm.
Altså det bliver jeg faktisk utryg af, eller det, nu får jeg præstationsangst. Altså prøver man ligesom at sætte ord på, at sådan, jeg er ikke bare derudad, fordi at det der er jo ikke nogen, der er.
Mm.
Så.
Men tror du ikke, det er en misforståelse i, at man tænker som dem, der ligesom tør at gøre alt muligt, det er bare fordi, de ikke er bange for det? Og jeg tænker, at sådan som det i virkeligheden hænger sammen, det er, de er bange for det, men de tør godt gøre alligevel.
Ja, det kan være.
Altså hvis du var lidt nervøs inden den her podcast.
Ja, ja.
Så hvis du ligesom bare skulle sige, okay, hvis der er noget, du er bange for, så kan du ikke gøre det. Så vil du ikke være med i podcasten.
Nej.
Men i stedet vælger du at sige, nu sidder jeg lige og har de her tanker, inden vi skal optage her. Hvordan er blevet, så spørger du ind, hvis det er, at jeg
måske
ikke lige kan
skal forklare.
Yeah.
Ja, at det var fordi, at inden vi gik i gang med at optage, så sagde jeg til Katrine, at jeg synes, det var svært at lave et interview, hvor der ikke var nogen ligesom emner, eller jeg forstod ikke, hvorfor jeg var her, eller sådan, du ved, at så skulle det ligesom bare handle om at være uperfekt, men jeg ved ikke, hvor jeg skulle. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte. Og det gav mig lidt præstationsangst.
Mm.
Og det er bare min pointe er bare, at jeg vil bare sige, at det hjælper altid. Synes jeg at sige det højt, fordi det hjælper altid at på en eller anden måde kunne stå ved, at sådan der er nogle ting, som gør mig utryg og gør mig sådan her. Ja, så har jeg det svært med nogle ting. Det øver jeg mig i hvert fald rigtig meget i. Jeg synes altid det er godt. Altså jeg bliver altid mega glad, når jeg har fået det sagt. Og så er det sådan. Det var, ja.
Men jeg tror, det er det, der gør dig til en med ben i næsen.
Ja, måske.
Hvad
ikke.
Ben i næsen betyder, ikke? For det er det, at du finder ud af, wow, nu er jeg utryg, nu er jeg lidt bange, nu ved jeg ikke rigtigt, nu bla bla, så siger du det højt, så tager du ansvar for det, og så ender vi med at lave en podcast alligevel, ikke? Hvor man måske kan have en eller anden, man kan have en forestilling om, at alle de der seje, modige mennesker, det er bare fordi, de er overhovedet ikke bange for en skid. De kan gå ind til en sal med 500 mennesker, og så kan de bare være sådan, hey, hvad så? Jeg er overhovedet ikke nervøs. Altså, at man har en eller anden forestilling om, ej, hvor gad man godt at være en af de der, som bare ikke var, man var bare aldrig bange for, hvad folk tænker. Jeg har lavet et online foredrag på et tidspunkt, som hed, bliv ligeglad med andres meninger. Og helt pointen med det online foredrag var, det kan du ikke blive, men du kan øve dig i, at du ikke bliver begrænset af den. At du lærer din angst at kende, sådan som når den kommer, så er det ikke noget, der sørger for, at du ikke kan gøre det. Og siger, jamen jeg bliver nervøs, hvis jeg skal holde foredrag. Ergo kan jeg ikke holde foredrag.
Nej.
Jamen, vi bliver alle sammen nervøse, når vi skal holde foredrag.
Hvordan takler du det?
Det er samme med skuespiller, ikke? At så står man der, okay, så er der kamera på, og du bliver bedømt i hovedet og røv, og så videre. Eller en audition, eller sådan noget. Jamen, det er man også bange for. Der er også en masse tanker, der går igennem hovedet. Der er også en masse sved, og der er en masse dårlig mave, og der er en masse alt muligt. Man bare tænker, åh nej, og hvad nu hvis de ikke kan lide mig, og så videre. Men forskellen er, om man lader den angst begrænse en og styre dig, eller ej. Og det er jo det, de fleste mennesker kan faktisk lære det.
Ja, og det er jo det, som jeg øver mig i hver dag, synes jeg. Altså det der med at ture stå ved, at det ikke alt, der bare kommer som sådan en, så gjorde jeg lige det. Altså det kræver faktisk sindssygt meget arbejde nogle gange at nå til at gøre nogle, hvad det nu er, man sætter sig for, eller sådan. Men man når noget, hvis det er, man tør se i øjnene, at der er nogle mønstre i en, eller på den måde, ikke?
Ja, og tør at tage ansvar for det, tør måske at sige det højt.
Ja.
Altså, sådan, jeg kan godt, altså, alle mine første foredrag, der fortalte jeg til at starte med, jeg er sådan rimelig nervøs lige nu.
Ja.
Jeg er sådan lidt bange for, at I sådan nogle dommere, der kommer for at sige, du er ikke god nok.
Ja.
Så, nu må I lige hjælpe mig lidt her, eller et eller andet, ikke? Det gjorde folk med pisse søde, ikke?
Yeah.
Og så kunne jeg sige det højt, så var det er ikke farligt, hvis jeg bliver nervøs. Det er ikke farligt, hvis jeg pludselig har, du ved, så kan jeg være halvt ind i foredrag og sige, gud, jeg har glemt at sige, hvad jeg hedder. Sådan, nå, jamen, det må jeg lige gøre. Der ikke noget ved, at man har de der.
Jeg tror i virkeligheden, måske, hvis man skulle prøve at lave en sløjfe på det, vi har snakket om, med hele den der podcast, eller hele det der sociale medier. Altså, nu har der jo lige været valg. Og jeg tror bare, at det som, nu jeg har set ret mange af de der deadline og det ene og det andet, og fuldt valget, og jeg tror bare, at det som man mærker rigtig stærkt, det er, når en politiker for eksempel, eller alle mulige andre, i alle mulige andre sammenhæng, kan stå og sige, jeg står for det og det og det, og så kommer de med modsvar og siger, jamen du gjorde det og det og det, ja, og det var heller ikke så klogt. Se i bagspejlet, skulle jeg nok at det bliver lidt mere nuanceret. Altså at ting kan blive få lov at være lidt mere nuanceret, og man kan få lov at sige, jeg er ret stærk, og jeg står stadig for det, jeg står for. Men ja, jeg fuckede op, og ja, jeg lavede nogle fejl. Skal vi sige øjne, eller sige det højt nu, at det var jeg ikke god nok til. Og så kommer vi videre på en eller anden måde. Ikke?
Og så har jeg lært af det, og så
er og så er man også bare et menneske. Mm. Eller sådan, og det er den nuance, jeg synes mangler i vores måde at kommunikere på de sociale mennesker. Jeg synes, det bliver unuanceret. Det tror jeg er lidt farligt.
Ja. Og det, jeg tror, hele podcasten har været meget sårbar for mig, fordi jeg har valgt at sige, jeg inviterer folk ind i min egen udvikling.
Ja.
Og det gør jo også, at det kan misforstås. Så jeg får stadig den dag i dag beskeder fra folk, som hører afsnit, der er lavet for halvandet år siden, og siger, hok hæft, hvor er du nederen, du synes det her? Hvor jeg sådan, wow, kunne du ikke spørge mig i stedet, om jeg stadig synes det?
Ja.
Eller sådan, for der er faktisk rigtig mange ting, hvor jeg er blevet klogere.
Ja.
Der er rigtig mange ting, jeg vil aldrig nogensinde sige det.
Ja.
I den første podcast, eller i de 10 første, eller jeg vil aldrig sige det samme i dag.
Nej.
Men jeg har valgt at sige, at det her det skal være ærligt. Jeg går ikke tilbage og redigerer i det og siger, at det kan jeg ikke stå ved længere. Det der, nej, fordi
nej.
Det, jeg vil gerne vise, at man kan blive klogere.
Ja.
Og så kan jeg sidde et år efter, og så kan man lytte til to forskellige podcast, og se den ene, der sidder og lyder som snotdum blondine, der ikke fatter en skid, og synes, at alle, der overhovedet er, prøver at hjælpe andre med at få det bedre, de er nogle idioter eller et eller andet.
Ja, ja.
Og så sidder jeg et år efter og finder dig, gud, jamen, min måde er faktisk ikke for alle.
Nej.
Og faktisk så er der mange, hvor jeg faktisk måske vil gøre mere skade end gavn.
Mm.
Så kan man følge med i det.
Ja.
Og det er det, jeg synes, der gør det ægte, ikke?
Ja.
Men jeg elsker, når der er nogen, der står frem og siger, jeg lavede en brøler.
Ja.
Du må fandme undskyld, eller jeg lavede en fejl, eller...
Okay, har du prøvet, for eksempel, smart, har du prøvet, for eksempel, at... for eksempel tænker jeg sådan, hvis man har haft krise med sine forældre. Det er sådan nogle ting, som jeg husker fra min barndom, sådan noget med, hvis der har været noget, der har virkelig gjort ondt i familien, eller nogle konflikter, altså en skilsmisse. Altså jeg havde for eksempel, mine forældre blev skilt, da jeg var 11 år, og det tog rigtig hårdt på mig. Og hvad hedder det, da de blev skilt, blev min mor enormt dårlig og syg, og altså fik det skidt, ikke? Mm. Fordi det var min far, der gik, og sådan nogle ting, og hvad hedder det, og hun var ikke særlig god til at takle mig som teenager, og en af de største øjeblikke, jeg har haft med min mor, det var på et tidspunkt, efter jeg blev voksen, det var da hun fortalte mig, Amalie, jeg kan godt se nu, at jeg ikke taklede dig særlig godt.
Ej.
Hvor jeg bare var sådan,
ej, hvor godt.
Du ved, det var som om min mave gjorde sådan, den lettede lige, fordi at jeg i så mange år bare har været sådan, kan hun ikke se det, hun kan ikke, du ved. Og at hun indrømmede det, det var bare sådan...
Man kan næsten tænke i alt, hvis der er nogen,
ja, altså, og jeg synes, hun var 20 gange stærkere, da hun sagde det.
Mm.
Der var jeg bare sådan, fuck en sej mor, jeg har. Fordi hun kan se det nu.
Ja.
Hun tør sige det til mig.
Ja.
Men man skal selvfølgelig igennem nogle ting, før man kan stå der med det. Eller sådan.
Men tror du ikke, at alle har det sådan i virkeligheden? Altså, at vi er meget bedre til at tilgive og være søde og overbærende og alt muligt over for folk, som ligger sig fladt ned og ligesom siger, okay, det klarer jeg fandme ikke særlig godt. Eller sådan, tror du ikke, at vi alle sammen egentlig er sådan?
Jo. Jo, men så har jeg så også oplevet nogle... Jeg har for eksempel haft... En krise med en veninde, hvor at jeg også har oplevet den modsatte med, at hun ligesom har sagt, jeg kan godt se, jeg har gjort rigtig mange dumme ting, og så er det ligesom fortsat.
Ja, okay.
Så kan man ikke, altså rigtig...
Så skal man være med indover, så næste gang jeg gør det, vil du så ikke sige sådan her til mig?
Ja, eller præcis.
Så arbejder
sådan,
med det
så er det som om, det mister sin...
ja, helt sikkert.
Altså, hvis det bliver gentagende, ikke? Eller sådan, ja. men man kender jo alle sammen på en eller anden måde nogle svigt, man har fået i løbet af sit liv, eller nogle situationer, man har stået i, som jeg fortalte om lige før med min mor, der ligesom, hun ikke var særlig god til at takle mig, fordi hun selv var så ude at skide. Og at det der med, at hun kan sige det højt, det var bare sådan, gud, hvor er det rart. Altså... Ja. Og nu er jeg selv blevet mor, og man prøver alt det bedste, man kan, og sådan noget. Og selvfølgelig fucker man op. Altså. Nogle gange er det, fordi man er for meget op i røven på sig selv, at man fucker op over for sit barn. Men man prøver i hvert fald at gøre det godt.
Ja, man gør jo sit bedste.
Ja,
altså,
ja det tror jeg da, at de fleste gør.
Bare på, de fleste gør. Men det er bare... Det vil sige med, at vi nok alle sammen har det sådan, det er, jeg synes, det er mærkeligt, at det så alligevel er blevet sådan en, at der er fandme ikke særlig mange politikere, der fortæller om, at de har lavet fejl.
Nej.
Der er fandme ikke særlig mange sundhedsguruer, der går ud og siger, gud, det der, jeg sagde omkring, at man ikke må spise kulhydrater, det passer faktisk ikke.
Nej.
Der er ikke særlig mange, der tager ansvar og retter op på deres fejl, eller rådbod, eller hvad fanden det hedder.
Nej.
Og jeg synes næsten, det er... Altså, det er så næsten komisk, hvor meget mere det ville give, hvis man gjorde det.
Ja.
Altså det der med at opretholde facaden af, jeg har i hvert fald ikke lavet nogen fejl, og alt hvad jeg har gjort, det har været præcis for det bedste, og det er nej, og sådan.
Ja.
Det gør, at man bliver endnu mere, man bliver mere fjendsk over for hinanden, ikke? Man bliver mere sådan, ej, du lavede fejl, og nu er du kraftet med os, og ej, nu står du igen, og sådan.
Mm.
Og så kommer vi ud et eller andet sted, hvor at vi ikke, der er ikke nogen vej tilbage.
Mm.
Altså sådan det der i P3, det de sagde bagefter værterne, det var, de vil gerne have mig ind som et eksempel på, at selvom man er kropspositivist, eller hvad de nu vil kalde mig, så kunne man godt lave fejl, man kunne godt komme til at shame andre. Hvor jeg var sådan, hvorfor sagde I ikke bare det?
Yeah.
Altså prøv, hvis I havde inviteret mig ind på de præmisser, hvis I havde sagt,
ja, så kunne vi snakke
hey,
om det.
Er der nogle fejl, du har lavet, som du gerne vil sige højt?
Mm.
Altså i samme podcast, der kalder jeg en fyr, der var sådan rundetunde op i min by, jeg kalder ham for en biologisk dildo.
Okay.
Det er da shamende, eller sådan det der neddørende over for den her fyr, ikke?
Jo.
Som bare knaldede damer, fordi han kunne. Ikke?
Ja.
Jeg kunne da sagtens gå ind og fortælle om det, og sige, jeg arbejder meget med at prøve at hjælpe til, at vi synes, at man selv er god nok, og man altså er sød over for andre osv., men jeg fucker op hele tiden.
Ja.
Ja, nu skal jeg høre, hvor mange gange, prøv at jeg har kommet til at sige det her, så på simpelthen gør jeg det der, jeg har de her tanker, jeg har de her fordomme, jeg prøver virkelig at arbejde med dem, men de er der. Altså, det er bare som om, det findes ikke længere. Nej. Det er som om, nej, vi er nødt til at lokke dig i bagholdsangreb, for at kunne buste dig i at have fejl, hvor jeg sådan, det behøver jeg slet ikke.
Nej.
Jeg er faktisk en af dem, som godt tør at sige, ja, det var sgu ikke særlig smart, ikke? Jamen, det ville bare være så fedt, hvis vores kultur blev ændret til, at det var det, der var mere sådan normalt.
Jeg tror i hvert fald, det ville gøre, det nemmere at være, ikke at skulle, altså apropos det der med at være perfekt, eller stile efter sådan, jeg synes folk skal blive, eller folk i mediebilledet så, altså skal blive bedre til at sige, ja, det var det, jeg stod for, men jeg er faktisk blevet lidt klogere.
Mm.
Eller sådan, at man godt kan italesætte, at man går igennem forskellige perioder i sit liv, og man går ind og ud af nogle ting, og hvad hedder det, man bliver klogere.
Mm. Men det altså hvis man ikke, for eksempel hvis man ikke har børn, og man synes, at folk med børn, de whiner lidt meget.
Ja.
Og så får man selv børn, og så tænker man, okay, det var ikke bare whining, det er fucking hårdt, ikke?
Ja.
Så kunne man godt, det godt, at man for 2 år siden, så sagde man, ej, okay,
styrer. Ja, kan du ikke stoppe
her? Og 2 år efter står man og siger, når nu forstår jeg det.
Ja.
Men det er der fandme ikke særlig meget plads til, vel?
Nej.
Altså sådan, det jo, jeg bliver sådan helt, jeg kan ikke se debatter, for eksempel.
Nej.
Alt, hvad der handler om debatter, det handler jo ikke om at udvide sin horisont og ting. Altså sådan, der er jo ikke plads til, at man kan stå og sige, ligesom det er, så mener jeg sådan og sådan, og så er der en anden, der siger, jamen har du tænkt over, at man kan se det fra den her synvinkel? Og så man siger, gud nej, det er sgu da ikke rigtigt. Nå, nej. Så skifter jeg nok egentlig lidt mening her. Nej, du er nødt til at være stålfast.
Ja.
Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad alle andre siger. Du skal bare gennemtrumme for dine argumenter. Det er din sag, det er dig, der er ret, ikke?
Jo.
Okay, men så kommer vi sgu da ikke nogen vej.
Nej, præcis.
Det er bare, så står man bare og hører sig selv snakke, eller sådan, what's the point then?
Ja, præcis.
Ja. Det gad jeg godt åbne op lidt for, at jeg har så meget mere respekt for folk, når de siger, ups.
Ja. Generelt bare, at ting ikke er sort-hvidt, ikke? Altså, og at man kan godt være det ene og være det andet samtidig på en eller anden måde.
Mm.
Man kan godt, hvad skal jeg sige, man kan godt lide af en depression, og samtidig være super, have en super stor karriere og et stort familieliv og klare rigtig mange ting godt, og altså sådan det ene, altså man har ikke sådan, det er ikke en kasse man er i alle sammen, altså hvor at når så du var den der, den deprimerede, eller du var den der, der led af angst, eller du var den der, der altså der er ligesom, man er jo alle mulige ting, men det ville være nemmere at være i det, hvis folk var bedre til, synes jeg, at sige, gud, jeg blev klogere af at gøre det og det, og det synes jeg egentlig er interessant. Altså, generelt at være nysgerrig, altså.
Er det manglet at være med?
Ja, det synes jeg lidt mangler.
Generelt.
Ja, at være nysgerrig.
Ja, også for at prøve at slukke det tilbage til angsten, ikke? Altså, være nysgerrig på angsten. Hvorfor kommer den? Hvordan føles den? Hvad er det her for noget?
Ja.
Altså, i stedet for bare at tænke i, nå, okay, så skal jeg ikke gå med mig.
Nej, præcis.
Altså, du fortalte inden, at du har kastet op 8 måneder af din første graviditet.
Ja.
Og så spurgte jeg,
hvorfor er du så gravid igen?
Hvorfor gør du det igen så?
Ja, altså jeg er gravid lige nu.
Du er gravid. Ja, det kunne man selvfølgelig ikke se, når man hører
podcasten.
Ja.
Og jeg har et barn på 1,5 år.
Og du har et barn på
1,5 år.
Så det er gået hurtigt.
Det er gået hurtigt. 2 børn på 3 år. Ja.
Ja. Og der sagde du også, at du kan godt være mega bange for at få et barn mere. Du kan godt være bange for, at det kommer til at være lige så svært i graviditeten. Og altså, der er mange ting, der er forbundet med det. Men spørgsmålet er, hvad gør du med den angst? Altså, siger du så, nå, så kan jeg ikke få et barn mere?
Ja.
Eller går du ind i den og siger, ja, af for satan, det gør fandme næs. Gør det alligevel.
Ja.
Det er det, jeg synes, der gør folk modige og seje og yay.
Ja, og det er i hvert fald det, jeg har valgt, ikke? Og det er jo også det der med at veje, hvad er det, hvad fylder mest? Mm. Om jeg er bange, eller om min datter skal have en søskende.
Mm.
Det fylder helt klart mest, hun skal have en søskende. Og så prøver mig og min kæreste bare at overleve vores forhold. Vi skal blive sammen, imens jeg er gravid. Det er virkelig hårdt. Altså, det er virkelig hårdt at være i et forhold og have en på halvandet, og jeg ligger og kaster op hele tiden. Altså, det skaber en ret sindssyg dynamik derhjemme, som vi kæmper ret meget med lige nu. Men
man må ikke gå fra hinanden de første 3 år.
Nej, præcis. Ja. Jo, og det gør vi heller ikke, men vi har da lyst til det begge to til tider, ikke? Altså,
og der kan alt det her også bruges i parforhold.
Altså, ja, er
det sindssygt. At man går tilbage og siger, ej, ved du hvad, der var jeg faktisk lidt for hårdt i bagtrækkeren.
Ja.
Eller den historie, jeg laver lige nu, er altså, at når du siger sådan, så betyder det sådan og sådan.
Ja.
Eller, ej, det må du faktisk undskylde, at jeg sagde det der i går.
Men det er faktisk...
Det var ikke på sin plads.
Ja, det er min kæreste faktisk vildt god til.
Ej.
Han er bare så god til at sige, når jeg så siger, han sagde, at jeg vil gerne have et til barn. Så sagde jeg, okay, men det tør jeg ikke, fordi kan du huske sidst, hvor sindssygt det var? Kan du huske, hvor ubehageligt det blev, og hvor dårligt jeg fik det, og hvor meget ud af skide jeg var? Og så sagde han, ja... Det kan jeg godt, men det vejer højere det andet, og vi skal nok klare det, og det er bare en periode, og hvad hedder det, og vi kommer helt sikkert ud og skide igen, men det kan vi ikke undgå, og vi vil gerne noget fælles i den lange ende, altså på den lange bane vil vi gerne i hvert fald have 2 børn, ikke? Så det var ligesom, okay, fint nok, og så var det igen, jamen jeg mister jobs, fordi jeg kan ikke optage med min mave, og jeg står stille, og du kan fortsætte, og det ene og det andet, og, men han er bare så god til at imødekomme min frygt nogle gange og sige, jamen du får ikke noget ud af at gå ned af den der frygtsti, fordi så kan vi ikke gøre noget. Altså, det er virkelig en ting, han er god til at få mig ned og se sådan. Det er derfor, vi har snart har 2 børn. Det er på grund af min kæreste, fordi han er så god til at sige, det skal nok gå.
Men kan han også godt komme tilbage, hvis han ligesom har lavet en fejl, en bummert, og sige, oh, sorry?
Ja, det synes jeg godt, han kan, men altså, jeg synes, at han godt kunne lide det. Ej, i de alvorlige ting kan han godt se, når han også laver fejl.
Mm.
Det synes jeg. Men selvfølgelig nogle gange er det svært, ikke?
Man kan nok altid synes, at... Kunne folk ikke gøre det lidt mere?
Ja, præcis. Altså sådan... Og jeg kunne da også blive bedre til det. Jeg øver mig da også på det. Altså.
Mm.
Fordi, kæft, det er også irriterende jo. Det er jo vildt irriterende at sige, ja, jeg var ikke god, okay? Ja. Jeg var ikke særlig god.
Det krasser så meget, det der ego.
Ja,
det er det. Jeg skal virkelig indrømme, at jeg var... nederen, eller et eller andet. Sådan.
Ja, eller jeg var egoistisk.
Kan vi ikke
eller
jeg prøve at lave alle mulige forklaringer, hvor det gav rigtig god mening, det jeg gjorde? Og, men det var også, altså, det var også fair nok, at jeg råbte dig, fordi du havde jo hele dagen sådan et eller andet.
Ja.
Altså sådan, man måtte så bare æde den, sluge den der knokklat kamel, hvad det hedder.
Ja, eller andet. Men det er rigtigt, det krasser lidt i den der hvad hedder det, stolthed.
Ja.
Som er så dejligt at have.
Det er så svært, det der.
Ja.
At sige, okay.
Ja.
Nu.
Ja.
Så gør vi det.
Ja.
Jeg gør det nogle gange sådan midt i... Sådan, vi har for eksempel haft sådan noget, hvor at jeg gerne vil gå fra... Altså sådan...
Skænderiet. Ja.
Fordi jeg gerne vil flygte, og jeg er sådan... Uanset hvad der sker, så går du bare ikke fra skænderiet.
Ja. Det er rigtigt.
Og så tage mig selv i at være på vej til at gå, og ligesom sige, nu æder jeg lige min stolthed, nu siger jeg lige højt, hvad der sker i mig. Ej, nu får jeg den der lyst til at flygte.
Mm.
Jeg får lyst til at sige, nej, fint, så kan det også bare lige meget.
Mm.
Nu bliver jeg her lige, for jeg ved godt, at
det ikke er det rigtige.
Det er den gode vej, eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så, når man altså sådan begynder at sådan være tryg i at kunne det i et par forhold, så synes jeg, det går bedre.
Ja.
At så kan man ligesom sige tingene, som det er lige nu, at
det havde det vi faktisk en det havde vi faktisk en ret sjov, eller sjov, det var fandme ikke særlig sjovt, men altså, hvad hedder det, lige da jeg havde født vores datter, der havde vi sådan nogle 2 uger, hvor det hele, vi var meget op at køre, og det var, man er ret overvældet jo, og man har fået et barn og sådan noget, vi skændtes helt vildt. Og hvor at jeg var sådan i et skænderi, var sådan, jeg skrider, og så gik jeg ud, og så var det sådan, fuck, hun skal ammes. Og så kom tilbage 5 minutter efter, og så var jeg sådan,
nu må alle amme. Altså det er sådan totalt...
Ej, det var mig.
Ja, præcis. Bare ja. Sådan helt... det var nok i virkeligheden derfor, vi skændtes, fordi det er sindssygt, kvælningsfølelsesagtigt, at man lige pludselig bare ikke kan gå. Altså,
ja. Altså, ja, det har jeg hørt flere.
Ja, at det er sådan, om, så gik du, men så gik du faktisk tilbage 30 sekunder efter. Aha. Fordi du skulle lige...
Jeg følte ikke lige, du havde et valg.
Du havde jo ikke noget valg, fordi
jeg
barnet
lige
skulle
barn,
lige...
Ja. Så, nej.
Ja.
Ja, så må man snige sig ind.
Ja, så må man bare æde den, ikke?
Jeg ønsker vel også med ingenting, ikke?
Ja, kom tilbage.
Nå, hej skat, ja. Jeg kan lige larme.
Ja.
Og så står han der og sådan, hvad sker der? Ellers ja. Så er sådan, hej igen.
Ja.
Jeg skrider ikke i virkeligheden. Ja. Jeg var bare super.
Ja. Ja.
Wow.
Ja, det er sgu meget sjovt.
Det er hårdt, og det er svært.
Det er hårdt, og det er svært, og det er dejligt. Ja.
Så hvad kan vi tage med os fra den her samtale? At være bedre til at indrømme fejl.
Ja,
det er bare
jeg.
En kultur, vi har brug for at blive ændret.
Mm.
Og være mere nysgerrig generelt
ja.
Overfor selv og andre.
Ja.
Og prøve måske at gøre ting, som fremkalder angst.
Ja, eller i hvert fald ikke lade sig styre af det. Men det er jo skide nemt at sige, og skide svært at gøre.
Ja.
Ja, altså, og være, jeg synes også virkelig den der pointe med, at man ikke er én ting, men at man går ind og ud af perioder, og man gør nogle ting. Det kunne i virkeligheden være interessant at spørge Anders Stikker der, om han kunne finde på at fortryde nogle ting, han havde gjort. Mm. Altså sådan, hvis man bare tog den sag, ikke, så kunne det jo være spændende at høre, at altså fra ham, om han også synes, det måske var lidt beskidt, eller om, fordi det kan jo sagtens være, at når jeg sidder og lytter, så tænker jeg, at gud, det var da ikke særlig sympatisk gjort.
Mm.
Men det kan jo også godt være, at han er blevet ældre, og han er blevet anderledes i sin måde, tilgang til at gøre forskellige ting. Og, altså.
Jeg tvivler.
Ja, men altså, jeg kender ham ikke.
Inden jeg sagde noget højt på Instagram, så ringede jeg til ham, og så sagde jeg, hey, Jeg vil lige give dig en chance for lige at, altså, at jeg hører din version af det her, og hvordan du har det med det, og sådan, inden jeg, fordi jeg vil ikke lige skrive noget, uden vi lige havde snakket sammen.
Ja.
Og jeg vil ikke sige, at det var empati, jeg mødte.
Okay.
Nej.
Okay. Hvad har du lagt historien ud på?
Det er nok mere sådan, at han grinede af mig.
Nå, okay. Ja.
Så tænkte jeg, okay. Han er måske out of reach. Eller sådan. Ja. Jeg tror måske ikke lige, han kommer tilbage og siger, ej, ved du hvad, det var sgu lidt beskidt gjort, det der. Mm. Vi skulle da bare have været ærlige. Det er bare fordi, vi er vant til sådan en politikerverden, hvor at man hele tiden er nødt til at fælde folk, fordi der er ikke nogen, der indrømmer det sig selv.
Mm.
Der var du sgu ikke lige en af dem.
Mm.
Men jeg kunne se, fordi jeg snakkede også med Julie, Julie Toft, som havde programmet med ham. Jeg snakkede også med hende i telefon inden, og hun var præcis på samme måde. Hun var bare sådan, ej, men... nej, det er noget, du har sagt offentligt, så det er helt okay, at vi tager det op, og bla bla. Hun ville slet ikke. Var sådan, jeg prøvede virkelig på flere forskellige måder at åbne op og prøve at give eksempler på dumme, altså bummer, der jeg har lavet, hvor at det er helt okay.
Yeah.
Altså, jeg var virkelig sådan, prøv at høre, det er helt okay, hvis I siger til mig, det kunne vi godt se, den var lige på kanten, eller et eller andet, ikke? Jeg var intet hent.
Nej.
Og så var jeg shitstorm bagefter.
No.
Med deres programchef.
No.
Som var på præcis samme måde.
Nå. Men det kan jo være, at de er opdraget i en eller anden journalistisk verden omkring, at når en offentlig person har sagt noget, så har man sagt det, og så fanger bordet. Og det kan jeg til dels også godt se.
Ja, selvfølgelig altså, har man sagt
man
det.
Man har jo sagt det, men det betyder jo ikke, at man ikke kan lave et spændende interview bagefter, som omhandler, at jo, det sagde jeg faktisk, men faktisk det, der stod bagved, og det, der ligesom gør, at jeg tænker anderledes om det i dag, eller sådan, det er mere det, som jeg synes, fordi det er også sådan lidt fremadrettet.
Ja, men der var jo ikke noget konstruktivt i det.
Nej.
Det var ikke meningen, at de ville gøre mig til et bedre menneske, eller de ville hjælpe mig til at shame færre mennesker, eller de ville beskytte nogle mænd fra at blive ked af det. For det her. Altså sådan, der var alt i det, var ligesom, okay, vi sørger for, at det her klip, kun lige klippet her, bliver hørt af 600.000 mennesker, hvor der er rigtig mange mænd, der ellers absolut ikke ville finde til min podcast. Ikke?
Mm.
Vi sørger for, at de alle sammen hører det. Vi sørger for, at de alle sammen lige får rippet op i deres mindre værd, og så sørger vi for, at de alle sammen bliver vrede på dig. For så kan du rigtig, have det rigtig skidt med dig selv.
Mm.
Okay, hvad får nogen noget ud af her? Eller hvad hedder det? Altså, ikke?
Yeah. Men ham der i valgkampen, ham der fra Radikale Venstre, han
kan du huske, der var sådan en sag, han havde fucket op? Nå, der var en eller anden fra Radikale Venstre, som havde fucket op. Og det, jeg bare synes, der var rigtig fedt, det var, jeg tror, jeg husker rigtigt, når det var Radikale Venstre, det var, at de sagde højt og tydeligt bagefter, den, det var en bummer, hvad hedder det, han er blevet valgt ind alligevel, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, men vi kan sagtens stå ved, at det var sgu ikke særlig smart gjort af os. Bum, videre, respekt, hvad hedder det, dejligt at sætte ord på, og så er der heller ikke så meget mere i det.
Nej.
Man fuck up, ja. Slut, the end.
Men det, den fortsætter bare, hvis man bliver ved med at sige, at det har jeg i hvert fald ikke sagt, eller ja. I bliver ved med at putte ord i munden på mig, eller jamen jeg havde alt ret til at sige det der,
ja.
Og altså sådan, jamen så fortsætter det bare, ja. Ikke? Så bliver det ved. Jeg måtte også efter det der på tre, til sidst så skrev jeg ud og sagde, det, hold kæft, hvor er jeg ked af, at der er nogen, der har lyttet til det her og fået det skidt. Det har aldrig været min mening. Nu må jeg fandme undskylde. Det er ikke sådan, jeg ser det, og jeg har blevet meget klogere, og jeg ville ikke have sagt det samme ting i dag, hvis jeg havde lavet en podcast i dag.
Mm.
Altså det var sådan, okay, men så må jeg jo lige også være mit eget eksempel her, ikke?
Mm.
Og det fortsætter alligevel.
Mm.
Så var der en masse, der skrev sådan noget. Okay, så se mig, så nu er jeg sådan en rigtig heldig en, der kan finde sig undskyld. Eller en, der skrev, fordi jeg havde gået ind og skrevet sådan, på hver af de her kommentarer, der var meget hadfulde, så havde jeg skrevet til personen.
No.
Hej, Ainur, jeg er virkelig ked af, at jeg har gjort det her. Eller du har oplevet det sådan her. Hej Peter, det har virkelig ikke været min mening, at du gør nogen ondt. Altså sådan, og så en skriver, ja, nu skriver du bare standard undskyldninger ind, og altså sådan, det var bare, okay.
Du kunne ikke vinde den.
Kom nu, altså, hvorfor er det, vi bare gerne, altså jeg bliver blandet ind i alt muligt med at være sådan en feminazi, og du snakker altid om slutshaming og MeToo, og bare sådan, jeg har aldrig sagt noget om de ting.
Mm.
Altså lige pludselig bare en del af et eller andet, de bare har sådan virkelig fået meget had til, eller et eller andet, ikke?
Ja,
så er bare endt i sådan fucking, hvad hedder det, vepsefælde, eller...
Ja, eller kalder man det.
Det gad jeg bare godt, at man sagde, okay, så lad os nu komme videre. Altså,
ja.
Det behøver ikke at... Det tager, altså, det tog en hel uges fuldtidsarbejde, ikke?
Jo.
Sådan, til hvilken nytte?
Ja.
Hvad synes I fik ud af det program?
Ja.
Altså, da de lagde det op, de lagde sådan en klip op fra programmet, efter jeg var stormet ud, og var... Og først så var jeg blevet sur i radioen, så var jeg stormet ud og begyndte at tude, ikke?
Okay.
Så havde de taget et klip efter det. Og alligevel så havde der været over 500 kommentarer fra folk, der skrev, det der, det var fandme ikke okay. Det der, I gjorde. Og, og jeg fik en hel masse nye følgere på det. Så folk, der ikke har kendt mig i forvejen, eller har vidst, hvad man var, men ikke ville følge mig, de har alligevel på en eller anden måde synes, at det her, det var så dårlig stil, eller at jeg var spændende, eller at, altså sådan, hvorfor går de ind og følger mig bagefter? Er det, eller er det bare sådan noget sladder noget? Altså,
ja.
Der var bare, det der, det gik bare, ej. Det er bare så ukonstruktivt.
Men det er bare så unuanceret, synes jeg, i virkeligheden bare. Altså, det er jo det, der er. Der er bare ikke nok nuancer i det.
Der er ikke noget nysgerrighed.
Nej.
Der er ikke noget sådan, har du stadig sådan en dag, mener du det her med det? Kan du forstå, hvis sådan bare... Altså, der var ikke noget som helst.
Mm-hmm. Til gengæld det er det bare, godt fjernsyn. Det er
bare, du lyder dårlig menneske, ikke?
Ja.
Nå, okay.
Ja.
Super. Hvad skal jeg så bruge det til?
Ja.
Altså.
Ja.
Du kan godt høre, jeg er helt kommet over det.
Ja, jeg kan godt høre, du er helt færdig der.
Tænker aldrig på det. Ja. Ej, det er faktisk fordi, at jeg har inviteret Helse Mathilde ind i podcasten, og vi lavede rigtig mange aftaler, som hun er blevet med at rykke eller aflyse. Og nu gider jeg ligesom ikke mere. Det var hende, jeg gerne ville have haft den her snak med, ikke?
Hun turer ikke, hun tør ikke måske.
Jeg aner ikke, hvorfor.
Nej.
Altså, hun har ikke sagt til mig noget, og det, jeg gider heller ikke spekulere i.
Nej.
Og sådan, og det, hun har taget sit valg, eller sådan, det har hun ikke helt, men nu har jeg taget det for hende. Og hun står også med en masse ting selv, og det er også helt okay. Men det var hende, jeg gerne ville have haft den her snak med, ikke?
Yeah.
Så det var hende, der var med i podcasten, og hende, der var med inde i radioen.
Ja, selvfølgelig.
Så nu er du lige...
Nu er jeg katalysator
for det. Katalysator, ja.
Det er okay. Okay. Det er helt okay.
Ja. Nå, ja. Men ja, nu skal jeg tisse. Skal du ikke sige, at jeg skulle tisse 20 gange?
Jeg skal tisse.
Ja. Godt. Hvis man lige skal følge lidt med ind hos dig, skal vi så lige sende dem ind på din Instagram? Eller hvor vil du gerne... Er der nogle steder, du... synes folk skal...
Jamen, jeg har en Instagram, den hedder Amalie Lind, tror jeg.
Mm.
Jeg har ikke særlig mange
følgere. Amalie Lind.
Ja. Mm. Jeg har ikke særlig mange følgere, men altså, jeg vil gerne bare have, at man ser det arbejde, jeg laver.
Mm. Så superværksen.
Så hvad hedder det?
Jeg se, hvad jeg kan.
Ja, så nu skal jeg højgravid optage fjerde sæson af Julie og Jesper. Serie 29.
Okay.
Og det bliver spændende.
Så man kan gå ind og se de. Altså man kan gå ind og se 29 og 30, de ligger stadig.
Ja, og 31, ikke? Og så kommer
31.
Ja,
men der er noget af det, som er sådan nogle betalings...
Ja, ja.
Ja. Søg på det, og så kan du se de første omgange, de er vist gratis.
Ja, og så kommer 32 ud, når jeg er på barsel på et eller andet tidspunkt. Og så må vi se, hvad der kommer derefter.
Hvad der sker der.
Ja.
Ja, så det er det mest aktuelle.
Det er det mest aktuelle.
Og så lige lidt sygeplejerskolen.
Nå ja, det har lige været der, ikke? Så det er jo ikke så aktuelt mere, vil jeg så sige.
Og jeg vil bare lige anbefale det afsnit, hvor du skal giftes med Jesper Ole. Som er min ven fra min højskole.
Nå, dejligt. Han er så sød.
Han er så sød.
Ja.
Og speciel.
Ja, han er skøn.
Men det afsnit, det synes jeg er ret godt.
Ja.
Fordi du er sådan ret frustreret.
Ja.
Og, sådan, og så går du bare ud. Og
igen,
så,
nuancer.
Så råber du, og så er du klar til at blive gift.
Ja.
Det var bare mega fedt. Det var den der, jeg skal lige have det ud, og så går vi videre.
Så skal vi nok gøre det.
Ja.
Ja.
Ej, tusind tak, fordi at, du ville komme ind. Selv du har slet ikke brækket dig eller noget?
Jeg har slet ikke brækket mig.
Det er da helt fantastisk.
Det er helt
jeg har ikke tisset.
Nej.
Vi er virkelig gode.
Ja.
Fedt. Jamen, tak fordi du kom.
Selv tak.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.